Discipuli discipulaeque salvete, ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris discere cupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus Carme Tertium and within a few days a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you.
Quarto, scilicet in libro quarto, continentur res gestae a Caesare in Hispania, et ab Antonio eius legato in mari Adriatico, et a Curione in Africa. Caesariani, hoc est milites Caesaris, noctu fugam temptant. Cum iam non dies est, sed nox, Caesariani fugere conantur. Quomodo. Rates iungunt, et in Adriatico mare navigant. Rates sunt parvae naves simpliciter factae. Caesariani igitur fugam temptant, sed Pompeiani quid agunt. Milites qui in tertia rate veuntur capiunt, et inter se ipsi interficiunt se necant. In quinto libro multa narrantur de oraculo delfico et de putia. Caesar ab Hispania discedit, et milites pacem desiderant, pacem cupiunt. Caesar tamen eloquentissimam orationem dicit, itaque milites non iam pacem sed bellum desiderant. Liber sextus magica arcana tractat, tractat artem magicam. Videmus enim veneficam erichto nominatam. Venefica quid est? Femina est quae artem magicam novit. Quid enim narratur? Sextus Pompeius, Pompei filius, futura scire cupit, ergo Thessaliam adit. Thessalia enim regio est in Graecia, ubi multae veneficae sunt. Sextus igitur erichto adit, et dicit se futura scire velle. Quid fiet in bello? Uter victurus est, Caesarne an Pompeius. Ergo quid fit? Venefica corpora mortuorum quaerit, et unum eligit, unum sumit. Id ad suam caveam trait, ad suum antrum obscurum, et carmina magica canit. Sic militem mortuum ad vitam revocat, et eum iubet futura dicere fata loqui. Fata enim sunt futura. Quid dicit? Quid praedicit miles? In fausta scelesta mala? Nam dicit Caesarem Pompeium victurum esse. Tum venefica rogum incendit, magnum ignem facit, corpus rogo imponit, et id ad mortem restituit. Iam non vivum, sed mortum est militis corpus. Liber septimus, fere totus est de Pharsalica pugna, de Proelio. Ac de causa opus Lucani, non modo bellum civile, sed etiam Pharsalia nominatur. Pharsalus oppidum est in Thessalia, in Graecia. Et tibi, anno duo de quinquagesimo, Caesar Pompeium et Pompeianos devincit, omnino vincit. Describuntur acies, scilicet milites ad pugnam parati. Describuntur ducum orationes, Horatio Caesaris et Horatio Pompei, qui duces sunt. Describitur furor pugnantium, describuntur aliqua pugnae momenta, et Pompei fuga, nam fugit Pompeius. Octavus liber narrat necem mortem Pompei. Uxor Cornelia, eum necatum videns lacrimat, et plorat. Caput Pompei abscidetur, caput a collo separatur, dein funera celebrantur. In libro nono, qui omnium librorum longissimus est, narrantur facta Catonis eiusque exercitus in Africa. Illius Constantia, illius Virtus, scidicet Catonis Virtus, laudatur. Extremo autem libro, in posteriore libri parte, Caesar Pompeium quaerit. Nam nescit eum mortuum esse. Ellespontum Troiamque adit de impetit Aegyptum. Dum in Aegypto est, Caesar servum regis videt. Qui caput abet Pompei? Caesar laetus est propter eius mortem, sed lacrimat. Nam saevares, improbares est caput a collo abscidere. Decimus liber quoque de Caesare est. Is enim in Aegypto est in regia. Regia est domus regis. Describitur regina Cleopatra, eius pulcritudo ac forma, et describitur luxus Aegyptiorum. Pericula parantur Caesari, nam eum quoque negare volunt. Sed hic narratio interrumpitur, nam ut diximus liber decimus infectus, non perfectus est. Ecce igitur materia uius operis a Lucano conscripti. Id opus non omnibus placuit, aliquibus displicuit. I qui bellum civile non probabant, quid dicebant? Dicebant operi multa vitia, multa mala in esse. Primum, Lucanus facta nimis recentia narravit. Dein nullum locum dis, eorunque voluntati, reliquit. Omnia sunt humana, Deos nunquam videmus. Nimis multae orationes in opere sunt, quae non carmini poetico, sed potius arti declamatoriae aptae sunt. Multi dixerunt Lucanum non poetam fuisse, sed historiarum scriptorem. Servius Grammaticus et Petronius eum non probaverunt. Quintilianus vero dixit, eum ardentem esse et sententis clarissimum, sed magis oratoribus quam poetis imitandum. Poeta Italus Dante Saligerius ille autem Lucanum maxime laudat, cum Deo scribit in comoedia sua. Unum verum est, nam dii absunt ab hoc opere. Quod mirum ac novum est, nam omnia poemata epica, sicut Aeneis Vergili et poemata Homeri, Deos ostendebant, Deos monstrabat. Quid nos respondere possumus, is qui bellum civile non probaverunt? Primum, Lucanus ad modum juvenis erat, cum hoc opus composuit. Et si di absunt tamen multa miracula, multa portenta, multa prodigia ostenduntur, et ipsa magica ars ostenduntur enim somnia beneficae, et erifto illa prodigia fabulae et fortuna, quae fere dea est et res humanas regit. Ceterum auctores Latini, qui historias scripserant ante Lucanum, Romam eiusque potentiam laudaverant. Lucanus, vero, bellum civile non laudat, sed aborret, non probat. Dum proelia narrat, saepe Lucanus suas opiniones, suas sententias scribit de bello. Quod non fecit Vergilius, non fecit Homerus. Dicit enim bellum civile esse aliquid funestum, triste. Nam post id bellum Roma coepit declinari, non iam magna, sed parva est potestas urbis Romae post id bellum. Bella non modo civilia sunt, sed plusquam civilia. Nam Pompeius et Caesar non modo, non tantum concives sunt, sed etiam necessitudine et sanguine coniuncti. Pompeius enim uxorem duxerat Iuliam, Caesaris filiam. Orationes, quae in hoc opere dicuntur, sunt bene conscriptae, et admirationem et indignationem lectoribus movent. Postremo breviter dicere velim de similitudine inter hoc poema atque alterum, scilicet Aeneida Vergili. Utrunque opus enim, et bellum civile et Aeneis, debebat ex duodecim libris constare. In libro sexto Vergili narratur descensus ad inferos, ubi Anchises Aeneae pater Romae fata praedicit. Aenea enim debebit magnam urbem condere et gentem illustrem. In libro sexto Pharsalia et contra, benefica erifto militem mortuum ex inferis resuscitat. Hic igitur, non vivi descendunt ad inferos, sed homo mortus ad vivos ascendit. Si Aeneas Fausta Vaticinia audit de Roma, sextus Pompeius autem, Pompei filius, in Fausta audit, nam pater a Caesare vincetur.
Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below. In proximum!